Malik, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Mana AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake bugun Toshkentda mustaqil jurnalistlar, inson huquqi himoyachilari hamda nodavlat tashkilotlar vakillari bilan uchrashuv o'tkazgan. Shu uchrashuvda asosan nima haqida gap bordi?
Uchrashuvda asosan O'zbekistondagi shu fuqarolik jamiyati bilan bog'liq vaziyat, inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat va so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat muhokama qilindi. Uchrashuvga tashrif buyurgan nodavlat tashkilot vakillari o'z sohalariga ko'ra vaziyat haqida mulohaza bildirishdi, o'z fikrlarini aytishdi. Jumladan man asosan shu
nodavlat tashkilotlarining faoliyati, mana fuqarolik jamiyati, fuqarolik instituti, nodavlat tashkilotlarining faoliyati haqida bir savollar bo'ldimi?
Albatta.
Qanday savollar bo'ldi? Masalan, nodavlat tashkilotlarining erkin ekanligi yoki hukumatdan alohida ajralgan holda faoliyat yuritish haqida?
Nodavlat tashkilotlarini faoliyat haqidagi savol, ya'ni ko'proq masalan bugungi kunda hukumat bilan qanday muloqotga kirishayotgani nodavlat tashkilotlarida va umuman bu muloqot qanday darajada o'tishi haqida savol bo'ldi. Umuman bu muloqot qanday ko'rinishda bo'lishi haqidagi savol, ya'ni qanday tarzda aynan mana shu muloqotlarni, ya'ni nodavlat tashkilotlar va hukumat o'rtasidagi aloqalarni qanday rivojlantirish haqidagi savol bo'ldi.
Abdumalik, mana siz aytaylik Amerika ovozining muxbiri sifatida mahkamaga tortildingiz. Umuman Robert Blake shu masalalarga, inson huquqlari masalasiga to'xtaldimi? Shu haqda biror bir gaplar aytildimi?
Yo'q, bu haqida endi aynan mana masalam haqida biz to'xtalganimiz yo'q. Man xatolda ko'proq shu nafaqat men, balki O'zbekistondagi ayni paytda shu faoliyat yuritayotgan mustaqil jurnalistlarni barchasi shu tahdid ostida ekanligi haqida aytdim. Ya'ni hozir ko'pchilikka ma'lum bo'lgan jinoiy ishlar deyarli barcha mustaqil jurnalistlarga ochilganligi haqida, masalan AQSh bilan ikki tomonlama maslahatlashuv deyarli anchadan buyon, ikki yildan buyon davom etayotganiga qaramasdan, masalan O'zbekistonda hamon shu mustaqil veb sahifalar to'sib qo'yilgancha qolayotganiga e'tibor qaratdim va deylik shu hali ikki tomonlama maslahatlashuvlar davom etar ekan, hali biz birorta bir jurnalistni masalan ozodlikka chiqqaniga guvoh bo'lmaganimizni ham aytib o'tdim.
Abdumalik, mana shuncha gaplar aytilgan ekan, demak Robert Blake bunga qanday munosabat bildirdi? Bir xil bir va'dalar berdimi yoki bir shu haqda biz so'zlashuvlar olib boramiz dedimi?
Yo'q, bu va'dalar deyish, endi aniq va'dalar haqida gapirish albatta qiyin. Robert Blake aytdiki, biz AQSh uchun shu inson huquqlari, so'z erkinliklari va so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat bu muhim ekanligini ta'kidladi va O'zbekiston hukumati bilan yuritilayotgan shu muloqotda har doim bu masalalar ko'tarilayotganligini shu va bundan keyin ham shu ko'tarilishda davom etishini aytdi.
Umuman uchrashuv haqida bir qanday bir sizlarda taassurot bor? Bir foydali uchrashuv bo'ldimi yo'qmi?
Nazarimda aynan fuqarolik jamiyati va so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat haqida, bog'liq vaziyatni olib qaraydigan bo'lsak, nazarimda bilmadim, manga tuyulishicha bir samarali muloqot bo'lgan deb aytishga biroz qiyinroq shekilli.